διάλεξης του Κέντρου Γνωστικών Σπουδών, και που αυτή θα ήταν η διάλεξη αφετηριακής σειράς θεμάτων που θα γίνονται εδώ στην πόλη μας. Τα θέματα αυτά, με βάση πάντοτε τα προσπέκτους, καλύτερα συγγνώμη, τα διαφημιστικά αυτά υλικά, τα οποία να έχω μπροστά μου, όπως βλέπετε αυτό το δίπτυχο, σας τα είχα δείξει και την άλλη φορά αυτά, αυτό εδώ, ένα φύλλο και αυτό δίπτυχο, οι μεγάλες αυτές αφίσες που είχαν τυχοκολληθεί εις τους τοίχους και τα λοιπά, εις τις κολόνες και τα λοιπά, με τον τρισμέγιστο Ερμήν, και κάτι πιο άλλο που είναι εδώ, είναι ο Ερμής ο οποίος κόβει το κεφάλι της Μέδουσας και από εκεί ξεφυτρώνει κάτι, δηλαδή θα λέγαμε η ψυχή. Βλέπετε, κόβει το κεφάλι, αν θέλετε δεχτείτε είναι ο Ερμής, αν θέλετε δεχτείτε είναι ο Περσεύς, ανακατομένα πράγματα. Πάντως με βάση αυτά σας είχα πει τότε μερικά πράγματα για να έχουμε μία εικόνα, μία ιδέα. Θέματα τα οποία θα ανέπτυσαν αυτοί κατά την εξαγγελία πάντοτε των ιδίων θα ήταν περί της αυτογνωσίας, περί των πρακτικών τρόπων γνώσεως και αναπτύξεως του ψυχισμού, περί γνωστικής ψυχολογίας, περί γνωστικής επιστήμης που οδηγεί τάχα στην εύρεση της αληθείας και ούτω καθεξής. Τότε σας είπα, εξήγησα μερικά πράγματα, τώρα όμως πρέπει να μάθουμε κάτι περισσότερο και κάτι πιο συστηματικότερο για τον γνωστικισμό. Το χαρακτηριστικό είναι ότι μένουν με το παλιό τους όνομα. Είδατε, λέγει Κέντρο Γνωστικών Σπουδών. Πολλοί που δεν γνωρίζουν την ιστορία ίσως νομίζουν πως είναι κάτι καινούριο πράγμα, και όπως ακριβώς μιλάμε για τις λεγόμενες γνώσεις στη ζωή μας, ότι αυτό το κέντρο δίδει γνώσεις. Δεν πρόκειται περί αυτού. Δεν είναι οι γνώσεις όπως ακριβώς είναι οι γνώσεις που παίρνουμε στο σχολείο, αλλά είναι ειδικές γνώσεις ή μύησεις εις την λεγόμενη γνώση, το γάμα κεφαλαίο πάντοτε. Την γνώση είναι εκείνη την οποία δεν έχουν οι αμύητοι. Θα δούμε τι είναι αυτό. Και έτσι θα έπρεπε να τον δούμε τον γνωστικισμό πιο κοντά, πιο καλά. Διότι πρέπει να σας πω ότι ο γνωστικισμός, που είναι μια πολύ παλιά υπόθεση, είναι πρόχριστου. Ναι, ναι, καινούρια. Με το ίδιο όνομα πάντοτε. Γνωστικισμός πρόχριστου. Δεν πέθανε. Ήταν σε κάποιο λίθαργο και ζούσε, επιζούσε σε κάποιες ακραίες αιρέσεις, χριστιανικές κυρίως, ή ακόμα σε κάποια φιλοσοφικά συστήματα κατά την διαδρομή, θα λέγαμε, της ιστορίας, που βρίσκουμε εκεί στοιχεία γνωστικά. Εκείνο που εκπλήσει είναι ότι ο γνωστικισμός στην εποχή μας αναβιώνει. Στην Ελλάδα έχει απλωθεί πολύ. Βέβαια αυτό που βλέπουμε εμείς, διότι στην πραγματικότητα έχει προπολού αναβιώσει και στην Ελλάδα και στον κόσμο όλων. Διότι ο πάτρον του νεωτέρου γνωστικισμού είναι ο μασονισμός, ο οποίος ξεκινά ως, με τη μορφή που τον γνωρίζουμε τον μασονισμό, από το 1725, και αυτός είναι ο εισηγητής του γνωστικισμού. Γι' αυτό και το σημαντικότερο σύμβολο του μασονισμού είναι ένας φλογοβόλος αστέρας, στο κέντρο του οποίου, όταν λέμε φλογοβόλος, είναι ένα αστέρι το οποίο έχει ακτίνες. Αυτό θα πει φλογοβόλος αστήρ. Στο κέντρο δε αυτού του αστέρος υπάρχει ένα G, ένα G γαλλικά, G αγγλικά, A, B, C, D, E, F, G. Αυτό το G ή το G, αν θέλετε να το πούμε αγγλικά, σημαίνει αυτό που σημαίνει η ελληνική λέξη γνώσης. Διότι είναι γνωστό ότι οι λέξεις ελληνικές που μεταφέρονται σε λατινικά επίπεδα μεταφράζονται με το G. Ας πούμε λέμε Γεώργιος, λέμε Γεώργ ή Τζόρτζ κτλ. Συνεπώς, η λέξη γνώσης δεν μεταφράζεται στις ξένες ευρωπαϊκές λέξεις, γλώσσες, δεν μεταφράζεται, μεταφέρεται αυτουσία, αλλά επειδή δεν έχουν το γάμα, βάζουν το G. Και λέγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, λέγεται γνώσεις. Δηλαδή, G, Z, N, όμικρον, S, E, I, αν θέλετε, S. Γνώσεις. Και δεν είναι παρά η ελληνική λέξη γνώσεις. Το πρώτο γράμμα της λέξης γνώσεις είναι το Z, το G. Και αυτό είναι στο κέντρο αυτού του φλογοβόλου αστέρος, που δείχνει, είναι δε το σημαντικότερο σύμβολο του μασονισμού. Δείχνει ότι ο μασονισμός έχει αμεσοτάτη σχέση με τον γνωστικισμό. Και όπως θα δούμε όταν θα μιλήσουμε για τον μασονισμό, θα δούμε ότι η μεταφυσική, θα λέγαμε, η ψυχή, το πνεύμα του μασονισμού είναι ο γνωστικισμός, ο οποίος βεβαίως είναι περιραιόμενος και μεταβαλλόμενος σε σχήματα πολλά, πάντα μένει όμως στις βασικές του θέσεις ο ίδιος ο αναλύωτος, ο αρχαίος γνωστικισμός. Βέβαια, περί τον να σας πω ότι ο γνωστικισμός δεν έχει καμία σχέση με το χριστιανισμό και ότι είναι ειδωλολατρία, αναμφισβητήτως. Και αν ακόμη βλέπουμε στην εποχή μας να ξεπετιώνται σαν μανιτάρια αυτά τα γνωστικά κέντρα, όχι στη Λάρισα, σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, είναι όλα αυτά έργα και ημέρα του μασονισμού, των μασονικών στοών, που δι' αυτών των, θα λέγαμε, των γνωστικών κέντρων προσπαθούν να δημιουργήσουν διείσδυση μέσα στο λαό μας, και έτσι ο γνωστικισμός, συγγνώμη, ο μασονισμός μια μέρα να αποκτήσει πολύ δύναμη από πλευράς αριθμού πιστών. Είναι πολύ μεγάλος εχθρός του χριστιανισμού ο γνωστικισμός, διότι προσεπάθησε όταν ο χριστιανισμός ενεφανίστη, θα το δούμε αυτό λίγο πιο κάτω, προσεπάθησε ο γνωστικισμός να προσετεριστεί των χριστιανισμών. Δηλαδή, συγκεκριμένα, εκείνοι που ξεκινούσαν να είναι γνωστικοί με χριστιανική χρειάν δεν έφευγαν από την εκκλησία. Ήσαν χριστιανοί, όπως και αυτοί που έχουν το κέντρο γνωστικών σπουδών, θα λέγαμε είναι χριστιανοί για μια στιγμή, μπορούν να έρθουν και στην εκκλησία. Ή να σας πούν, αν τους ρωτήσετε, θα μας απαγορεύσετε να πηγαίνουμε στην εκκλησία, να σας πούν όχι. Ποιος, πώς διανοηθήκατε? Άλλο τώρα τι υπάρχει στη σκέψη τους να κάνουν παρακάτω. Άλλη παράγραφος. Συνεπώς, ήσαν, ο γνωστικισμός ήταν πολύ κοντά στον χριστιανισμό και τον προσετερίζετο, διότι πολλοί γνωστικοί ήσαν ήδη χριστιανοί, αλλά ανέπτυσαν όμως δική τους διδασκαλία μέσα στα γνωστικά πλαίσια, και η εκκλησία αυτό το είδε και τότε τους έδιωξε, όπως Φερυπίνο Μαρχίων, ο μεγαλύτερος γνωστικός, είχε πατέρα επίσκοπο, ήταν από τον Πόντο της Μικράς Ασίας, τον έδιωξε ο πατέρας του, επήγε στην Ρώμη, εκεί κάποια χρόνια δεν έγινε αντιληπτός, όταν όμως έγινε αντιληπτός εξεδιώχθη από την εκκλησία, και ο Μαρκίων είναι ο χειρότερος εκ των γνωστικών, διότι είναι ο πλησιέστερος στον χριστιανισμό, διότι είχε πολλά στοιχεία από τον χριστιανισμό ο Μαρκίων, γι' αυτό και ήταν η παρουσία του ως, όχι αιρετικού, αλλά κάτι εντελώς ξένου, Δεν είναι αίρεση ο γνωστικισμός, είναι κάτι ξένο, είναι τελείως έξω από το χριστιανισμό ή το δυσδιάκριτη αυτή η θέση του. Ωστόσο η Εκκλησία επολέμησε τον γνωστικισμό και οι πατέρες της Εκκλησίας μας κατέβαλαν πολύ κόπο και πολύ αγώνα για να τον, εξαφανίσουν. Βέβαια ο γνωστικισμός δεν εξαφανίστη, είναι όπως θα δούμε έργα και ημέρες του διαβόλου. Ο γνωστικισμός λοιπόν, παιδιά, προέκυψε από έναν θρησκευτικό συγκριτισμό. Να θυμόστε τη λέξη συγκριτισμός. Το κρίμε ήτα. Δεν από το συγκρίνω. Έχει σχέση με την Κρήτη, αλλά δεν θα σας πω πιο πολλά για τον όρο αυτόν, γιατί δεν έχουμε δυστυχώς χρόνο. Πάντως γράφεται με ήτα και θα πει ένα ανακάτωμα πολλών πραγμάτων. Αυτό θα πει συγκριτισμός. Μπορεί να έχουμε συγκριτισμών θρησκευτικών ή να έχουμε συγκριτισμών φιλοσοφικών, που σημαίνει αυτό που έχει να είναι όλα ανακατεμένα. Λίγο από όλα, λίγο από αυτό, λίγο από εκείνο, λίγο από εκείνο. Έτσι αυτός ο θρησκευτικός συγκριτισμός που πήρε το όνομα γνωστικισμός ανεπτύχθη μετά από τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά τον 3ο αιώνα. Είναι γνωστό ότι κατά τον, μετά τον, τις κατακτήσεις, κατά τον 3ο αιώνα άρχισε να αναπτύσσεται αυτός, διότι έγινε μια κοινωνία των λαών και η κοινωνία αυτή δεν ήταν μόνο εμπορική, αλλά ήταν και φιλοσοφική, ήταν και θρησκευτική. Έχουμε δηλαδή διακίνηση ιδεών, έχουμε διακίνηση φιλοσοφικών θέσεων και θρησκευτικών θέσεων. Θα δείτε με πολύ ευκολία να λατρεύεται η Ίσις, που είναι θεότης Αιγυπτιακή, ή στην Δήλων. Αν θα πάτε θα δείτε ένα ακέφαλο άγαλμα της Ίσιδος και θα πείτε τι γυρεύει η Ίσις εις την Δήλων. Είναι αυτό που σας εξηγώ τόση ώρα. Ο γνωστικισμός που μας ενδιαφέρει και που έχουμε να πούμε πολλά ανεπτύχθη κατά τα μέσα του δευτέρου αιώνος μετά Χριστόν. Και αυτός ήτο ένα κράμα 4 στοιχείων: ελληνικών, ανατολικών, ιουδαϊκών και χριστιανικών. Αυτά τα 4 στοιχεία, θα τα ξαναπώ άλλη μια φορά: ελληνικά στοιχεία, ανατολικά, ιουδαϊκά και χριστιανικά, άρχισαν να φουντώνουν κατά τα μέσα, υπερβολικά κατά τα μέσα του δευτέρου αιώνα, αλλά δεν ανεπτύχθησαν τότε. Ήδη ζώντων των Αποστόλων, συγγραφέων της Καινής Διαθήκης, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, αυτός ο γνωστικισμός που έχει στοιχεία και χριστιανικά ξεκίνησε από τα μέσα του πρώτου αιώνος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα στοιχεία αυτά ήσαν και θρησκευτικά και φιλοσοφικά, και ο σκοπός του γνωστικισμού ήτο να ερμηνεύσει το φαινόμενο του κακού εις τον κόσμο και την προσπάθεια του ανθρώπου να λυτρωθεί από το κακό. Αυτό είναι όλο το θέμα του γνωστικισμού. Θέλει να λύσει το πρόβλημα του κακού. Πόθεν το κακό. Ξέρετε ότι το πρόβλημα αυτό απασχόλησε πάρα πολύ και απασχολεί μέχρι σήμερα τους ανθρώπους, αν και σήμερα οι άνθρωποι έχουν στραφεί σε άλλα, θα λέγαμε, στοιχεία σκέψεως, διανοήσεως, πιο, θα λέγαμε, καθημερινά κλπ. Παρά τα αυτά όμως, το θέμα του κακού είναι κάτι που πολύ απασχολεί. Πόθεν το κακό. Βέβαια, απάντηση στο θέμα υπάρχει στο χριστιανισμό, το πόθεν το κακό. Αλλά ο πειρασμός του ορθολογισμού, που ο άνθρωπος πάντα μπαίνει στον πειρασμό να δώσει αυτό την εξήγηση και όχι την εξήγηση που δίνει ο χριστιανισμός, τον οποίον χριστιανισμόν εθεώρησαν ανεπαρκή να απαντήσει στο ακαθόδες αυτό πρόβλημα. Ο πειρασμός λοιπόν του ορθολογισμού αμφισβήτησε τον χριστιανισμό, μέχρι βαθμού μάλιστα που απεπειράθη να τον υποκαταστήσει, να διώξει δηλαδή τον χριστιανισμό ο γνωστικισμός και να εγκαθιδρυθεί αυτός. Γι' αυτό και εστάθη φοβερός επίβουλος, δηλαδή εχθρός του χριστιανισμού. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας τον επολέμησαν φοβερά. Σε μια επιστολή που στέλνει κάποιον, ασφαλώς βαλτός του κέντρου γνωστικών, θα λέγαμε γνωστικών θέσεων εδώ στη Λάρισα, μια επιστολή που εστάλει στην εφημερίδα, απορεί από πού και ως πού, σαν να είναι κάτι που να έρθαμε τώρα από τον Άρη, από πού και ως πού λέγει κληρική η Εκκλησία έδειξε μια διάθεση απέναντί μας δυσμενή, από πού και ως πού, ποιον πειράξαμε, απορεί αυτός. Κι αν μεν είναι κανένας νέος που τον έβαλαν να γράψει, από ό,τι βλέπει και ακούει και δεν ξέρει την ιστορία του γνωστικισμού, δικαιολογείται. Κατά τα άλλα όμως, αγαπητοί μου, γι' αυτό τον πολεμάει η Εκκλησία. Και οφείλει ο κάθε επίσκοπος και πρεσβύτερος να στέκεται σκοπός, κατά τον προφήτη Ιεζεκίηλ, και να επισκοπεί το πίμνιον με όλα αυτά τα οποία έρχονται να το καταστρέψουν. Πάντως, βασική διδασκαλία, σας είπα, του γνωστικισμού είναι στην προσπάθεια του να ερμηνεύσει το κακό, να πέφτει στον λεγόμενον διαλυσμόν ή διαρχισμόν, δηλαδή στην θέση των δύο, της υπάρξεως δύο αρχών. Και αυτές οι αρχές, με φιλοσοφική πάντα είναι οι αρχές, δεν είναι τι άλλο παρά δύο θεοί. Ο Θεός του αγαθού και ο Θεός του κακού. Ο Θεός των πνευμάτων και ο Θεός πάσης σαρκός. Δεν υπάρχουν δύο θεοί. Η υλική δημιουργία είναι δημιούργημα του ενός και μόνου αγαθού Θεού. Γιατί απλούστατα το κακό δεν είναι στην ύλη. Ο χριστιανισμός έτσι απαντάει. Γι' αυτό στις ευχές που λέει η Εκκλησία, όταν θέλουμε να διαβάσουμε μια ευχή για κάποιον που είναι άρρωστος και τα λοιπά, ή σε περίπτωση μνημοσύνου, λέμε «Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός», που σημαίνει ο Θεός είναι ένας, τόσο των πνευμάτων όσο και της ύλης. Δεν υπάρχουν δύο θεοί. Αλλά ο γνωστικισμός που ακολουθεί τα φιλοσοφικά συστήματα της εποχής του, τότε, πρόχριστου ακόμα, τα οποία όλα ήσαν, όπως και όλες οι μυστηριακές θρησκείες, όλα αυτά είχαν διαρχική τοποθέτηση, και ο Πλάτων διαρχιστής είναι και λοιπά, ότι δηλαδή υπάρχει το καλό, υπάρχει το κακό, το κακό είναι στην ύλη και ταυτίζεται το κακό με την ύλη, και συνεπώς η ύλη είναι το κακό. Και δεν μπορεί ένας αγαθός Θεός να έκανε την ύλη. Ένας άλλος Θεός κάνει την ύλη, τον κόσμο, τα σώματα, και ένας άλλος Θεός αγαθός κάνει τα πνεύματα. Και αυτά τα πνεύματα έρχεται να εγκλωβιστούν, λένε πολλά και διδάσκουν, μέσα στα σώματα. Γι' αυτό ακριβώς ο Πλάτων εδέχεται ότι το σώμα είναι φυλακή της ψυχής, διότι το διαρχιστής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά μη τι λέμε, ότι το σώμα δεν είναι φυλακή της ψυχής, αποτελεί τον άνθρωπο, και η ψυχή μόνη δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά και το σώμα του είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό και θαλαστηθεί το σώμα. Δεν είναι άχρηστο, γιατί είναι δημιούργημα του Θεού. Βλέπετε την απάντηση. Είναι κερία, είναι σπουδαιοτάτη. Και το χειρότερο, ότι αυτοί οι άνθρωποι λέγονται ότι έρχονται να πουν πνευματικά πράγματα, επειδή πολεμούν το σώμα, επειδή πολεμούν την ύλη, και λέγουν «Ελάτε να μας ακούσετε, πολεμάμε τον υλισμό». Ενώ στην πραγματικότητα δεν πολεμούν τον υλισμό, αλλά δέχονται την ύλη ως αρχή του κακού. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα αυτό ως αρχή του κακού μέσα σε αυτή την ίδια τη ζωή μας. Ξέρετε πόσα πράγματα, τι να σας πω, και μέσα στην Εκκλησία έχουν μπει στοιχεία ακόμα, θα λέγαμε γνωστικά. Δηλαδή μέσα στη ζωή, όταν λέω στην Εκκλησία εννοώ όχι στην Εκκλησία, εννοώ στους χριστιανούς. Ξέρετε πόσες φορές να θεωρεί κανείς τον εαυτό του θερυπίν ακάθαρτο, την ύλη ακάθαρτη. Δεν είναι ακάθαρτη η ύλη, το σώμα δεν είναι ακάθαρτο, το αίμα δεν είναι ακάθαρτο. Είναι νομικός ακάθαρτον, όχι οντολογικός ακάθαρτον. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αίμα ακάθαρτον. Το αίμα είναι ο φορέας της ζωής, είναι δημιούργημα του Θεού. Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό ότι είναι ακάθαρτο και ούτω καθεξής. Αλλά τι, νομικός. Τα ζώα όταν λέει ο Θεός υπάρχουν καθαρά και ακάθαρτα, δεν είναι οντολογικός ακάθαρτα. Όταν λέμε οντολογικός, στην πραγματικότητα, στην ουσία τους, δεν είναι ακάθαρτα, αλλά είναι νομικώς ακάθαρτα. Γι' αυτό τι λέει στον Απόστολο Πέτρο εκείνο το όραμα που του λέγει ο Θεός από την οθόνη, άκουσε φωνή από τον ουρανό, θύσον φάγε, καθαρά και ακάθαρτα. Κύριε, λέει, είναι ακάθαρτα ζώα. Α, ο Θεός εκαθάρισεν σι μη κίνου. Εκείνα που ο Θεός τα έχει καθαρίσει, εσύ να μην τα κάνεις ακάθαρτα. Βλέπετε, ακούστε ακόμη μερικά πράγματα πάνω σε αυτό. Αφού λοιπόν είναι διαρχισμός, δηλαδή έχει δύο αρχές, θεών καλών και θεών κακών, έρχεται να πει ότι ο αγαθός Θεός πώς θα επικοινωνήσει με τον κόσμο. Διαμέσου των λεγόμενων αιώνων ή αγγέλων, έχει σημασία. Και αυτοί οι αιώνες, ένας εξ αυτών είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο τελευταίος, ο 300ος αιών, που πλησιάζει προς τη δημιουργία. Παραμύθια. Παραμύθια. Σωστά παραμύθια. Αλλά και τούτο, διότι οι γνωστικοί λέγουν ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Θεός δημιουργός και συνέπως ο Θεός ο κακός. Όταν έρχεται ο Ιησούς Χριστός των κόσμων, έρχεται να μας μιλήσει για τον Θεό των αγαθών, και ο πατέρας του δεν είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά είναι ο Θεός της Καινής Διαθήκης, όπως τον αποκαλύπτει ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό βλέπετε μέχρι σήμερα, ακόμα και στην εκπαίδευση, μέσα στους συμβούλους, μέσα στα βιβλία τους, δεν θέλουν την Παλαιά Διαθήκη. Βέβαια οι λόγοι είναι πάρα πολλοί, δεν είναι μόνο αυτοί τους οποίους λέμε τώρα, είναι κι άλλοι οι λόγοι. Προσέξτε, είναι κι άλλοι οι λόγοι, επιμένω. Αλλά ένας λόγος είναι και αυτός, διότι θεωρούν τον Θεόν της Παλαιάς Διαθήκης ως Θεόν δημιουργών, συνεπώς της ύλης, και συνεπώς Θεόν κακών. Τον ένα εκ των δύο Θεών, τον κακό Θεό, τον σκοτεινό Θεό. Ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη έχουμε πάρα πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι ήδη κυρίως ο Απόστολος Παύλος και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που είναι από τους τελευταίους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, υπενήσονται τέτοια στοιχεία γνωστικά. Θα σας πω μερικά. Στην προς Κολασαΐς επιστολή του, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει κάποιους, δηλαδή τους γνωστικούς, οι οποίοι θέτουν μεταξύ Θεού και κόσμου αυτά τα μεσάζοντα πράγματα, ή τους αιώνες ή τους αγγέλους. Και ευστόχος παίρνει ο Ιησούς και τους λέγουν όλους αυτούς πλήρωμα. Κοιτάξτε, μεταξύ του αγαθού Θεού και του κόσμου, αυτοί αποτελούν ένα πλήρωμα, ένα γέμισμα. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Ευστόχος, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το πλήρωμα πάντων. Δεν υπάρχουν μεσάζοντα πράγματα. Οι αιώνες, περί των οποίων ομίλουν, λέει ο Απόστολος Παύλος, διού, δια του οποίου Ιού και τους αιώνας επίησε. Έκανε τους αιώνες. Βλέπετε, άμα διαβάζουμε την Αγία Γραφή, άμα δεν ξέρουμε την ιστορία της Καινής Διαθήκης, την ιστορία των χρόνων της Καινής Διαθήκης, αυτά δεν μπορούμε να τα ανακαλύψουμε. Και αυτά τα όντα τα ελάτρευαν. Και όπως σας είπα, ο Χριστός αθεωρείτο κάτω-κάτω. Αυτήν όλη την ιστορία την αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος θρησκεία των αγγέλων και δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο γνωστικισμός. Ή αλλού τι λέει, έθελο θρησκεία. Μια θρησκεία κατασκευασμένη κατά τη θέληση των ανθρώπων. Κατ' επινόηση δηλαδή. Οι ποιμαντικές επιστολές ακόμα του Αποστόλου Παύλου γράφουν τις εξής φράσεις. Λέει στον Τιμόθεο επί παραδείγματι ότι πρόσεξε, λέει, μην ασχολείσαι με απεράντους γενεαλογίας. Ποιες είναι αυτές οι απέραντες γενεαλογίες? Είναι οι γενεαλογίες αυτές που είναι μεταξύ του αγαθού Θεού και της γης. Γενεαλογίας μικρών θεών. Και αυτά τα όντα ελατρεύοντο από τους γνωστικούς. Και όλα αυτά ο Απόστολος Παύλος τα αποκαλεί βεβήλους και γραώδεις μύθους. Βέβυλος μύθος, βρώμικος μύθος, παραμύθι. Και γραώδης θα πει γριίστικος, δηλαδή τα παραμύθια που λένε οι γιαγιάδες. Αν θα το μεταφράζαμε θα το λέγαμε τα παραμύθια της Γαλλημάς, με τη διαφορά μόνο πως εκείνα είναι ίσως ευχάριστα, ενώ εδώ είναι παραμύθια βέβυλα, βρώμικα. Ακόμη, επειδή ελέγοντο γνωστικοί και γνώσεις, ο Απόστολος Παύλος τους αποκαλεί ψευδόνυμον γνώση. Είδατε τι λέγει, ψευδόνυμον. Έχουν το ψεύδος ως ονομασία και όχι την αληθινή ονομασία της γνώσης. Η πρώτη και δευτέρα επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου, όπως και οι επιστολές του Αγίου Ιγνατίου και του Αγίου Πολυκάρπου, αναφέρονται σε αυτούς τους τύπους ανθρώπων, τους γνωστικούς, οι οποίοι είχαν δοκιτικές ιδέες. Θα δείτε σχεδόν σε όλες τις επιστολές του Άγιος Ιγνάτιος αναφέρεται σε αυτές τις δοκιτικές ιδέες. Δηλαδή εθεωρούσαν ότι ο Χριστός δεν είναι παρά ένας εκ των αιώνων που ενυνθρώπισε, αλλά φανταστικά, δηλαδή καταδόχηση, φανταστικά, ότι δεν έχουμε πραγματική ενανθρώπιση. Ακόμη ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε ανθρώπους που απηγόρευαν το γάμον, κολλιόντων, λέει, εμποδιζόντων των γάμων. Θα διαβάσω στον Απόστολο Παύλο. Θα δείτε ακόμη να λέει ο Απόστολος Παύλος το εξής: αυτοί που διδάσκουν, που έχουν, λέει, καυτηριασμένη τη συνείδηση, να λέγουν μη άψη, μη δε γεύση, μη το εγγύσεις, μη το φας. Γιατί πίστευαν ότι ένα καρπό που θα φας, ένα σίκο, αν το κόψεις από τη σικιά, έχει ζωή μέσα, έχει ψυχή, και συνεπώς κάνεις φόνο. Μη άψη, μη δε γεύση, θα πεθάνει ο καρπός και μετά θα τον φας. Και ο Βουδισμός λέγει δεν θα φας τίποτα από τα ζώα γιατί έχουν ψυχή. Όπως αντιλαμβάνεστε, παιδιά, οι γνωστικοί αναφέρονται και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αναφέρονται ως Νικολαϊτισμός. Και εκεί λέγει ο Χριστός στις επιστολές που στέλνει σε 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, ότι συχαίνομαι, λέει, τα έργα των Νικολαϊτών. Και πρέπει εδώ να σας πω, θα το δούμε αυτό την ερχομένη φορά, έλεγα να τελειώσουμε σήμερα, αλλά δεν τα καταφέραμε. Θα δούμε το εξής πράγμα. Επειδή θεωρούσαν το σώμα έδρα του κακού, έπρεπε να απαλλαγούν από το σώμα. Και υπήρχαν δύο δρόμοι, δύο τάσεις. Η μία, ένας υπερασκητισμός, ώστε να σκοτωθεί το σώμα. Και η άλλη τάση ήταν ένας υπερειδονισμός, ώστε με τον τρόπο των καταχρήσεων, θα λέγαμε, να πιω πολύ κρασί, να μεθάω, να πίνω ναρκωτικά, χρησιμοποιώ τη σύγχρονη πραγματικότητα, να πηγαίνω στην ανηθικότητα κατά κόρον. Με τον τρόπο αυτό καταστρέφω το σώμα μου. Αυτοί ήσαν οι αρχαίοι Νικολαίτε που αναφέρονται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Μακρινοί πρόγονοι των σημερινών λεγόμενων παιδιών του Θεού, τα παιδιά του Μω, τα παιδιά του Θεού, είναι Νικολαίτες στην πραγματικότητα. Βλέπετε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι απλώς ιστορικά για να καθόμαστε να λέμε εδώ ιστορίες. Είναι πραγματικότητες. Γι' αυτό, καλά μου παιδιά, θα συνεχίσω με το θέμα, γιατί όπως βλέπετε ενδιαφέρει, επειδή οι γνώσεις μας σε αυτό το θέμα θα μας λύσει πολλές απορίες.